Аўстралійскі кардынал Джордж Пэл чарговы раз запэўніў свае невінаватасці і падзякаваў усім, хто яго падтрымлівае. Сёння мельбурнскі суддзя Белінда Волінгтон пастанавіла, што іерарх павінен будзе прадстаць перад судом па абвінавачванні ў прынамсі адным выпадку сексуальнага злоўжывання. Адначасова былі адхілены некалькі іншых падобных і найбольш цяжкіх абвінавачванняў супраць кардынала. Апостальская сталіца прыняла да ведама рашэнне, прынятае аўстралійскімі судовымі органамі, а папа пакінуў у сіле прадстаўленую іерарху ў мінулым годзе магчымасць вярнуцца ў Аўстралію, каб абараніць сябе, паведаміла сала друку апостальскай сталіцы. 76-гадовы кардынал Пэл, прэфект сакратарыяту па эканамічных пытаннях апостальскай сталіцы, абвінавачваецца ў сексуальных злоўжываннях, якія паводле следства мелі месца некалькі дзесяцігоддзяў таму. Расследаванне справы пачалося ў 2012 годзе пасля 10 гадоў ціску меркаваных ахвяраў. Іерарх катэгарычна абвяргае ўсе выстаўленыя супраць яго абвінавачванні. Ён заявіў аб сваёй невінаватасці, фальшывасці абвінавачванняў і рашучай гатоўнасці даказаць гэта. Кардынал-прэфект падкрэсліў, што добраахвотна прыбыў у Аўстралію з Ватыкана, каб зрабіць гэта. Высокі ватыканскі іерарх на працягу 10 гадоў адкрыта і неаднаразова асуджаў злоўжыванні супраць непаўналетніх. Ён актыўна супрацоўнічаў з аўстралійскімі ўладамі і праваахоўчымі органамі ў расследаванні справы. Кардынал Пэл таксама падтрымаў стварэнне папскай камісіі па абароне непаўналетніх і паспрыяў увядзенню ў касцёле ў Аўстраліі сістэмы і працэдур для абароны дзяцей і аказання дапамогі ахвярам злоўжыванняў.